sizli yer Azadlık Radyosu'ya. Akşamınız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 11. oktyabrı hepdenin çarşamba günü. Havarlar günlüğü gipleşimde başlayarız. Programımızın esası bölümüne geçmeden odol günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur bilen size de min Sehra tanıştır yarın. Öňkü Sowet Respublikalarynyň bir näçesiniň liderleri garaşsyz döwletleriň arkalaşygy we Ýewrazia Ykdysady Birleşiginiň sammitlerine gatnaşmak üçin 11-nji oktýabrda Russiýanyň Soçi şäherine bardylar. Bu guramalaryň ýygnaklaryna Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýolbaşçylyk edýär. Bu ýylky sammit Gazagystan bilen Gyrgyzstanyň arasynda dartgynlyklaryň dören mahalyna gabat geldi. Gyrgyz häkimetleri Gazagystany 15-nji oktýabrda Gyrgyzstanda geçiriljek prezident saýlawlaryna goşulmakda aýplaýarlar. Garaşsyz döwletleriň arkalaşygy Kalaşı Guramasına Ağda yurtların hatarına Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Qadağistan, Qırğızistan, Moldova, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan giriyar. Gırız hakimiyetleri 15. oktyabrda Qırğızistan'da geçirilecek prezident saylovları ile bağlanışıklı dören dartkınlık sebeple Qadağistan'ın öz Merkez Aziya devletleri ile serhet ağrı çeklerindeki gözükçülüğü güçlendiründüğünü aydiyarlar. Qırğızistan'ın devlet serhet kulluğunun 11. oktyabrda Azat Evropa Azatlık Radyosu'na veren mağlumatına göre 10. oktyabrdan başlap bir neçe gümrük nokodunun kolayında avtomobillerin ve adamların ulu novatı emele geldi. Qadağ hakimiyetleri öz barlıklarını güçlendirene ve adamların serhetten geçmeğine hayırladığına mengdeyar deyip Qırız hakimiyetleri aydiyarlar. Bu yağda yuvarada Qadaq hakimiyetleri tarafından hedirlikçe resmi komentari berilmedi. Bu vaka Qırız prezident Almazbek Atambayev'in Qadaq hakimiyetlerine Qırızistan'ın içerki işlerine koşuşmakta açıçan ayıplamalından bir neçe gün sonra qavat geldi. 7. oktyabrda Atambayev qonşu Qazaqstan'ı kandidatların biri Omurbek Babanov'a açıçan qoldo vermek arkalı yurdun prezidentlik kampanyasına koşuşmakta Şuşmakta aypladı. 10-nji oktyabrda Qadaq premier-ministri Bakytjan Sagyntaýew Qırız häkimetleriniň aýplamalaryny esasyz diýip reddetdi. İspanyanın premier-ministri Mariano Rajoy Katalonya avtonom regionunun liderinden bu sebepte garaşsızlığın ıqrar edilendiğini ya da edilmendiğini aydınlaştırmağı resmi taydan talep etti. 11. oktyabrda geçiren adatdaşlar hükümet yığınından son Rajoy, İspan hükümetinin beylik çareleri kavul etmediğinden ön bu meselenin aydınlaştırılmanın verurduğunu belledi. 10. oktyabrda Katalon lideri Carles Puigdemont, 1. oktyabrda geçirilen cedelli referendumun neticelerine talgılanıp, onunla Qadanının belent yenşin Kataloniyanın halkına İspanyadan qarışsız devlet bolmaq hukukunu berendiğini ve özlerinin İspanyadan qarışsızlığın jarnaması atlandırın resminama qol qoyunduklarına itti. Çarşanma günü televiziyada görküdülen çıkışında İspanyanın premier ministri Puigdemont'tan Kataloniya avtonom regionunda qarışsızlığın ıqrar edilendiğini ya da edilmendiğini aydınlaştırmağı resmi taydan talep edip, olmanın yurdun konstitusiyasının 155. maddasına layıklıkta hükümetin İslendik çehreni kavul etmek için verurduğunu aytti. Wall Street Journal gazeti öz havarçılarının birinin Türkiye'de terörçılıklı propagandada ayıplanıp, gayvanı 2 yıl 1 ay türme tutsaklığına hüküm edilendiğini aydiyar. Aile Albayrak, gadağın edilen Kürt pitnetçilerini goldayan propaganda katnaşmakta hüküm edildi deyip, gazet ödünün 10. oktyabrda giyişlik çap eden mağlumatında aytti. Şeyle'de havarda bu ayıplamaların Kürt terörçüleri bilen hükümet güçlerinin arasındaki konflikt barada 2015 yılda çap edilen makale bilen iltiştirilendi aydiliyar. Düýü Birleşen Ştatlarda yerleşen gazet makalany diň agramly dip gowrady we Albayrak suwdun çykaran kararyny şikayet etjekdigini aýtdy. Albayrak Finlandiýanyň we Türkiýanyň raýatlygyna ee bolup, häzir kwaut Nýew-Ýorkda ýaşaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini geçen dowlan güni bilen gutlap, oňa wepaly lakamly alawaýtyny sowat berdi. Men sizi geçen dowlan günüňiz bilen gutlap, size berk jan saglyk, üstünlük arzuw edýärin. Biziň umumy bir dostumyz bar, ol alawaýty. Men şuň kiçijek alawaýtyny öz ýanym bilen getirdim diýip Berdimuhammedow aýtdy. Türkmen lideri bu barada 11-nji oktýabrda Soçida garaşsyz döwletleriň arkalaşygy sammitiniň başlanmagynyň öň ýanynda Putin bilen geçiren duşunda bellidi. Şondan soň iki ýurdun liderleriniň gepleşikleriniň geçirilýän zalyna gözenekli gutuda alawaý iti getirildi. Berdimuhammedow onu alıp Putine goşurdy. Rus media serişleriniň maglumatyna görä prezident Putin itleri gowy görýänligi bilen tanalýar we şol sebäple daşary ýurt liderleri ona wagtal-wagtal itleri sowat berýär.